ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу.
Спробуй її не вдягнути. Чують такий голос, що за ними плаче пекло. Це дуже важкі казуси, коли людина отримала, скажімо так, от цей напад.
Прагнення допомоги, воно в нас вже є з самого народження.
Тобто звідки повстає таке питання спасіння? Я шукав сенсу свого життя, коли я зустрів Ісуса. Властиво, впустивши Його, Він мене спас.
Ну, Боже милосердя, це щось таке, що ми усвідомити людським розумом не можемо. Дуже велике. І спасіння вже відбулося.
Хто твій спаситель? Ми шукаємо вихід із нашого страждання, а відповідь знаходить кожен сам.
Ну, дияволе, ти не будеш мені розказувати, що мені робити.
Угу.
Я знаю, що мені робити, я знаю, що каже мені Бог.
Моліться, щоб не увійти в спокусу. І це час якраз на ще більшу і глибшу молитву. Доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Ми продовжуємо наш підкаст «В пошуках авторитету». Ми з вами на підставі послання до Ефесян говоримо про те, чим є зброя Божа, адже ми говоримо про духовну війну, в якій ми знаходимось, і запрошую тих, хто не слухав, не дивився наші попередні, щоб можна кожну окремо слухати, але це один цілий процес, який досить глибоко доторкаємось до різних аспектів цієї зброї Божої. І пропоную прочитати сам текст, і тоді ми сьогодні будемо розбирати ту частину, яка називається «Шолом спасіння».
З послання апостола Павла до Ефесян, 6 розділ з 10 по 17 вірш. Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Кожного разу, коли читаю цей текст, то завжди торкається цей 13-й вірш, ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Вже думав, що може цей раз воно мені так не впаде в око, але десь там воно таке глибоке, це слово, ще й слово мусите одягнути повну зброю, так все по максимуму. Тобто, якби говорить Павло, що або-або, інакших варіантів немає.
Ну, добре, а чого? Ну, з особистого досвіду. Любу частинку, яку ми розбирали, спробуй її не вдягнути.
Ну так, це зразу програш битви.
Ну так. Ну, спробуй не вдягнути пояс праведності, що правду, яку несе Ісус. Спробуй.
Тобто... Я вже пробував.
Хитрощам диявольським. Ну, його тактика – це обманути, це залякати, це набрехати. Ну, ми говорили, правда, основна його брехня – це, що Бог тебе не любить, якщо основна правда, яку приніс Ісус, це, що Бог тебе любить. Я стільки разів це зустрічаюся, як і в своєму так і в житті інших людей, з якими спілкуюся. Тобто одна з основних трагедій внутрішніх, коли людина вірить, що вона недостатньо добра, тобто вона не люблена.
І апостол Павло це знав, тому він це говорить так дуже, ну, зробіть це, бо інакше, ну, буде багато падінь, програшів.
Да, і мало того, потім він це теж, дивись, якби, дуже цікава річ, що коли ми знаємо основну правду, то навколо неї вибудовується все. Наприклад, гімн про любов, де він виспівує цю любов, говорить, яка вона любов довготерпелива, любов не здається, і говорить, якби ви навіть вміли робити чудеса, чи пророкували, чи могли би, не знаю, мали би всі багатства, але любові би не мали, це б не вартувало того. Найбільшою є любов. Тому що без неї, то там, де немає любові, значить, там немає Бога. Там, де не вистачає Бога, значить, туди вклинюється той, з котрим провадиться боротьба.
Ще, я би до цього ще сказав про апостола Павла, який пише ці слова про цю повну зброю. Тобто він був тим, котрий переслідував християн, той, котрий якби використовував таку фізичну зброю і, ну, був обманутий. Теж в цьому контексті, говорячи, обманутий дияволом, злим. Тобто не мав цієї правди Ісуса Христа. Цих віруючих потрібно всіх вбивати, переслідувати. А потім пізнає правду і тому говорить, маючи досвід один і маючи вже досвід другий, життя з Христом, то якби вже з цього досвіду говорить, і ви так зробіть, одягніться вже в зброю Божу, а не в людську зброю.
Да, ну це цікаво, чим він керувався, коли переслідував. Ну, я вважаю, що страхом. Це якраз різниця між християнством, тобто дорогою, яку пропонує Ісус, і дорогою, якою, ну, рухався, якою рухались, скажімо, фарисеї, бо він був з фарисеїв. В них був страх втратити послух законові. Тобто вони керувалися страхом. Він був наляканий, що ця дорога, яку пропонує Ісус, ну, вона є безбожною, тому що вона нарушає закони якісь. Ось. І, але коли керує людиною страх, навіть якщо це страх пов'язаний з тим, щоб захищати закон Божий, то там не вистачає. Не вистачає Бога. Якраз для мене величезною різницею дороги, яку пропонує Ісус, це дорога свободи в тому, що піти за ним чи не піти за ним, він не змушує, не насилує для того, щоб піти за ним. Тобто свобода, вибір Бога, стосунок з ним не з примусу. Це як відповідь на його любов. Відповідь на його любов. Відповідь на його дотик, відповідь на його слово до мене, а не примус. Шолом спасіння. Це наступна частина одягу, про який тут йдеться. І, ну, я розважав над цим аспектом, що якщо ми говоримо про спасіння, то це питання про допомогу. От коли я думаю про спасіння, або хтось думає про спасіння, шукає Спасителя, по ідеї шукає допомоги. Бо може бути, що людина шукає, коли вона в скруті, допомоги, спасіння тепер, або це може бути питання щодо майбутнього, тобто щодо виходу. І коли людина в скруті, коли я в скруті, тобто це дуже сильно давить на мозги. іде якийсь такий напад, можемо сказати, де ворог залякує, що говорить, тобі не допоможуть. Немає людини, яка би тобі допомогла. Це залякування щодо того, що ну, ти не даш ради, або залякування щодо того, що тобі немає прощення. Бо спасіння – це, наприклад, теж про «чи мені пробачать». Або це пряме таке залякування, знаю таких людей, які дуже страждають від того, що чують якийсь голос, що їм не світить Царство Небесне, чують такий голос, що за ними плаче пекло. Пам'ятаю одну особу, яка навіть коротко після того, коли вона посповідалася, говорила про те, що все рівно от відчуває в серці якесь таке залякування, якийсь такий голос, що їй не простилося, тобто, що її гріхи не прощені, і що в зв'язку з цим особа ця ділилася, що в неї є проблема з довірою Богові, довірою в милосердя. Ну і в неї є проблема про те, чи вона спасеться. Але я дуже часто цих людей повертав з думки про майбутнє в думку тепер. Якби зроби своє відповідно діло добре і йди роби добрі діла, перестань думати про майбутнє. Але ну, це дуже важкі казуси. Коли людина отримала, скажімо так, от, цей напад, це якась така зв'язаність, це якийсь темна присутність, якраз цей шолом немає на голові цього шолома спасіння, тобто голова незахищення, тому що це б'є по мисленню, це б'є по голові. І тому шолом спасіння – це захист голови, тобто це захист через розуміння. Захист через розуміння.
Ви сказали про те, що це є пов'язане з самим Спасителем. Тобто людина шукає допомоги якоїсь. І ну, я собі так подумав, що це прагнення допомоги, воно в нас вже є з самого народження, ну, принаймні, може там навіть трохи скоріше, тому що дитина, вона постійно шукає спасителя, якби, для себе. Ці батьки є спасителями, які накормлять, одінуть і зроблять все, коли дитина в скруті. Так, єдині спасителі, в принципі, для дитини, інших немає. І потім, тоді питання, як ця дитина, виростаючи, ця людина повинна переключитися, то тут роль батьків, напевно, показати, що, ну, в принципі, ми не є тими головними спасителями твого життя, бо якщо залишаться, ну, то бувають так випадки, що вже доросла людина, але спасіння шукає завжди в своїх батьків, тільки в їхню якусь допомогу. Тобто десь цей момент виховання, він теж, я думаю, важливий, щоб батьки свідомо від самого дитинства показували Бога як Спасителя, який нам доручає певну місію виховання тебе як дитини, але ми передаємо тебе і твоє життя, так як це зробили Марія, Йосиф, жертвуючи Ісуса, відразу показуючи, що це є дитина Божа і Бог є Спасителем.
Угу. В мене тут, знаєш, повстає питання взагалі, навіщо спасіння? Тобто, звідки повстає таке питання спасіння? Спасіння, значить, якась загроза. І питання спасіння, це значить, мене від чогось мають спасти. І поки людина, скажімо так, не усвідомлює, від чого чи від кого спасає, яка роль цього Спасителя, до кінця не розуміє теж цієї теми, наприклад, Ісус, ну від чого Він спасе? Він вже... А Він є взагалі Ісус? Для когось це питання. Тобто, чому Ісус Спаситель? Чому Ісус Месія? І, наприклад, ну, я можу повернутися до свого досвіду. Я шукав сенсу свого життя, тобто це відповідь, для чого я живу. Я шукав виходу з темряви, в якій я знаходився. У мене була певна темрява, певний стан, коли я зустрів Ісуса. Властиво, впустивши Його, Він мене спас з тої темряви. Він мене випроводив з тої темряви. Які би не були добрі батьки, якщо вони не знаходяться в просторі, де є Ісус, бо батьки, які мають стосунок з Ісусом, для них природньо показувати на Ісуса. Це навіть не потрібно їм про це говорити. Так як, наприклад, мені природньо, я постійно говорю про Ісуса, це моя така, можна сказати, ну, батьківська теж роль. Мене як священнослужителя, мене як єпископа постійно вказувати на Спасителя. Хтось, наприклад, вглядає там, ну, отець єпископ мені допоможе. А я говорю, я тобі не допоможу, тобі може допомогти Ісус. Він Спаситель, я не Спаситель. Тобто постійне накеровування на Ісуса, тому що від чого Він визволяє? Тобто від неволі темряви. А як я попадаю в цю темряву? Ну, я попадаю в цю темряву через невіру, так? Незнання, невіру себе, що я покликаний до безсмертя, що в мене є люблячий отець. Коли людина не знає, от в мене є, наприклад, я пам'ятаю кризу мого брата старшого, який говорив, що трудність погляду в майбутнє. Він не бачив світла в майбутньому. Тобто це питання чого? То його мозги були поневолені, залякані, і він про це говорив, тобто він не бачив спасіння, він не бачив виходу. В цьому теж заключається, коли людина попадає в стан депресії, тобто в стан якогось замороженості, то немає виходу, немає перспективи, не знає куди, для чого. Це питання, для чого теж я живу. Так? Ісус говорить, я прийшов для того, щоб вас вивести з неволі. Месія – це той, хто спасає, хто виводить з неволі. Коли ми розважаємо про смерть і воскресіння Ісуса, там є, що Ісус зійшов у пекло, там, де ці були в темряві. На іконі це показано, як Він, воскресаючи, розриває оцей стан неволі, і всі справедливі, які там очікували на Його народження і спасіння, випроваджує їх до Отця Небесного, тобто випроваджує їх в місце, яке ми називаємо Царством Небесним, вічністю, в якій знаходиться Бог. І тоді, тобто Він визволяє від диявола і визволяє від смерті, де є дуже багато страждань у людей. Коли ми зустрічаємося зі смертю, наприклад, коли помер знову ж мій брат, місцем боротьби було це повірити в його спасіння. Тому що якщо б я не вірив в його спасіння, якби я не вірив в Боже милосердя, як я би жив? Коли ти не віриш в спасіння, коли людина не вірить, тепер дуже багато жахливих смертей в нашій державі через війну. І боротьба духовна заключається в тому, що чи ці померші, наші близькі, рідні, чи вони спаслися. Це, наприклад, одна з наших таких ролей церкви в даний момент підтримувати і навчати всіх тих, які втратили своїх близьких і рідних, про їхнє спасіння, що їхнє життя не завершилося, що ми не тільки оплакуємо героїв і сумуємо, але ми віримо в те, що вони спаслися. Людина, яка не вірить у спасіння, все, вона заблокована. Вона не знає, як далі жити. Мама, дружина, рідні, друзі не раз. Тобто питання спасіння, воно заключається в тому, чому нам потрібно спасіння, або від чого спасає, хто нас спасає і від чого. Допустимо, наприклад, в нас тепер теж є питання спасіння, коли закінчиться ця війна, як прийде спасіння, хто нас спасе, хто нам допоможе. Тому, власне, ми, людина, шукаючи спасіння, вона вдивляється з однієї сторони на горизонтальному рівні на спасіння, а з другої сторони на вертикальному рівні, тобто спасіння, звідки приходить спасіння. Конфлікт, який відбувався навколо теж Ісуса, коли він говорив, що він Месія, що він Спаситель, ізраїльський народ говорить: «Хто ти? Син Йосифа? Та ми ж тебе знаємо. Як ти нас можеш спасти?» Ми думали, що це прийде такий цар Давид, який збере знову ізраїльський народ, озброїть його, розвалить всі ці імперії навколо нас, і знову царство Давида, воно повернеться тут на землі. Буде тут мир на землі. Ісус, як Спаситель, постійно показує, що спасіння – це стан серця. Спасіння – це віра, що я спасся, що Бог визволив мене від неволі гріха, визволив мене від смерті, визволив мене від диявола. Наприклад, один дуже такий чіткий момент про неволю говорить в посланні до євреїв, що він спас тих, які все своє життя були в неволі страху смерті. І коли так порозважав, був над цією темою, тобто страх смерті, страх страждання є величезною такою силою, якщо немає віри в допомогу, що Ісус, допустимо, не знаю, там проведе, дасть сили, турбується, то це жахливий стан. І жахливий стан, в якому дуже багато людей в даний момент в нашій державі, і не тільки в державі, і в світі, але особливо під час цього страждання війни, яке дуже-дуже сильно давить на мозги, дуже багато людей страждають від цього питання, сенсу цього всього, і звідки прийде спасіння на духовному і душевному рівні. А воно іде на тіло. Тому якби дух, душа і тіло, вони єдині. І людина, яка не має цього світла в своїй голові, непросвічений мозок і розуміння, що спасіння від Ісуса, якщо вона покладає свою надію на спасіння на горизонтальному рівні, ну, недавно, якби було це Євангеліє, розважав над ним, в Єремії перше читання було, що проклята людина, яка свою надію покладає на людині. Тобто я переконався в цьому, що коли я свою надію покладаю лише на горизонтальному рівні, це тимчасово допомагає, але виходу не дає. Тому якби це так настільки важливо. Це одна з теж центральних тем спасіння. Це відповідь на те, як я можу собі дати ради з життям.
Ну і теж до цього усвідомлення того, що це спасіння, воно вже відбулося. Ісус вже відкупив. І це спасіння триває. Часто люди, бачу, міряють, якби буде людина спасена чи не буде спасена, тим, скільки вона зла зробила, чи вона грішно жила, чи добре жила, не заперечую того, що вчинки мають своє значення, поведінка і так далі. Але це не, я думаю, що це не є таким основним орієнтиром для Бога, щоб когось до Божого царства прийняти або сказати йому «йди в пекло». Тому що Боже милосердя – це щось таке, що ми усвідомити людським розумом не можемо. Дуже велике. І спасіння вже відбулося. Вже Ісус за всіх віддав життя. Не за добрих, за грішних, за всіх людей. Праведних і неправедних. Це сонце сходить, як Ісус говорить, над всіма. Тому єдине, що нам залишається, це повірити в це спасіння і відповідати на це спасіння. І це, власне, вже ці вчинки, наше життя буде відповіддю, а не навпаки спробую заслужити на спасіння. Бо скільки би ми тих добрих вчинків не зробили, не заслужимо ми на нього.
І це дуже важливий теж аспект в нашому проголошуванні, в нашому свідоцтві і навчанні. Бо декотрі можуть таке послання давати людям, що спасіння потрібно заслужити. Його неможливо заслужити. Воно нам дано. Безвозмездно. Тобто даром. Воно нам дано. Тобто воно нам покладено, поставлено. Тут приклад з Євангелії, про який ти говориш. Розіп'ятий Ісус, по правиці два грішника,
розбійники,
правда? І один з них звертається до Ісуса і говорить: якщо прийдеш в твоє царство, скажи там за мене слово, там заступись за мене. Ісус йому говорить: ще сьогодні будеш зі мною. Тобто бажання, вибір. Він повірив. Він повірив, що це Месія. Тому це акт віри, що Ісус Спаситель, а це світло. То повірити в Ісуса як у Спасителя це досвід. Тобто не можна змусити людину повірити. Можна засвідчити, можна показати свою віру. Людина може прагнути і шукати, тому що, так як ти сказав, дитина народжується. По ідеї, ми шукаємо Спасителя. Чому ми шукаємо Спасителя? Бо ми народжуємося у світі, де є достатньо темряви і достатньо зла. І ми шукаємо, хто нам допоможе справитися з запитанням «хто я?», «для чого я?». І якщо я, допустимо, безсмертний, або в мене є якась місія, якесь покликання, то ці відповіді, хто я, для чого я, хто мені допоможе, вони ведуть до Ісуса, який є дорогою, Месією. Тому що Месія, Спаситель, по ідеї ми використовуємо з однієї сторони слово Спаситель, а з другої сторони Спаситель – це провідник. Тобто помазаник, який помазаний для того, щоб нас проводити. Ось. І для того, щоб повірити в спасіння, з однієї сторони, можна говорити, я вірю в Спасителя, я вірю в Спасителя, але воно провіриться тоді, коли починається батл, коли є боротьба, коли є скрута, коли людина кризисує, коли є трагедія, коли є смерть, коли триває війна вже третій рік, повномасштабна, одинадцятий рік. Якби ці всі запитання, екзистенційні, глибокі. Подивись, дуже цікаво, що безліч сюжетів в фільмах, вони збудовані на цій розповіді. Тобто, ніби все, фільм починається, ніби все добре, або починається з того, що є якась біда, але зазвичай якби є життя, а потім стається якась біда, якась проблема. І потім появляється хтось, хто спасає. Правда, ці всі сюжети про людей з надсилою. Там Чоловік-павук, Доктор Стрендж, Бетмен, вся ця компанія Марвеловська і DC. По ідеї, вони збудовані на сюжеті спасительства. Тобто, що вони прилітають, допомагають. Або я є поколінням там Матриці, Нео, який є вибраним, який є спасителем. Або тепер, наприклад, є теж цей сюжет «Дюна», фантастичний фільм, де теж якби вони чекають на спасителя, або «Зоряні війни», спаситель, 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 спаситель. Чому ми любимо ці фільми?
Бо це про життя людське.
Це про життя, нас. Це про наш внутрішній стан. Ми шукаємо спасителя. Навіть той, який детектив вирішує якусь ситуацію, або той, не знаю, Рембо чи Командос, який приходить потім і він спасає. І так само в сюжеті, в житті Ісуса, в його дії ми бачимо спасіння. Задаємось запитанням, добре, окей, от там Капітан Америка, там, чи Айрон Мен, чи хтось, від чого вони спасли? Там взагалі є цікавий сюжет в тому, що там півсвіту помирає, потім його вони назад спасають, що... або ми спасаємо планету. Як ми спасемо планету? Вони спасають планету. Ми маємо глобальні питання, тобто і пропозиція спасителя, тобто ми шукаємо спасителя. Але відповідь на спасителя дає кожен із нас особисто. Тобто, хто твій спаситель? Ми шукаємо вихід із нашого страждання, а відповідь знаходить кожен сам. Тобто тут, знаєш, я не можу недостатньо сказати людині, що слухай, Ісус Спаситель. Людині потрібно в стосунках з Ісусом відкрити, що Він для неї Спаситель. Коли Ісус стає для мене Спасителем, тоді це набирає силу. Тоді, коли приходять якісь напади, якісь спокуси, знову і знову я відкриваюсь, іду на молитву з ним, бо Спаситель воскрешує, він посеред нас. І він знову і знову, оцей шолом спасіння, з однієї сторони, я можу якнайшвидше, знаєш, там стріла вдарила в цей шолом, шолом захистив, і я вже знаю далі, як там, не знаю, ми ще будемо меч Слова Божого розбирати, як цим мечом відбитися.
Коли теж роздумував над цим фрагментом сьогодні зранку, то думав про спокуси Ісуса, що для Ісуса цей це теж був такий, ну, весь час, в принципі, він мав цей шолом спасіння. Тобто він, ця свідомість, тому що тут про ясність, про розум, про розуміння того, ким він є, для чого він є, хто є його отець, і тому ніхто інший там не міг його, ну, повпливати, так, скажімо, дуже сильно на нього. І тоді під час спокус, ну, цей основний противник, ворог, пробував розбити його як особистість, як людину, як Божу дитину, Божого сина. Але цей шолом спасіння, це усвідомлення, що, ну, дияволе, ти не будеш мені розказувати, що мені робити.
Mm-hmm.
Я знаю, що мені робити, я знаю, що каже мені Бог. І ти мені тут не розказуй. Відбиває ці стріли.
Відбиває Словом Божим, якщо йдеться там про першу, правда, таку мощну картину. І ми до цього образу повернемо ще на нашій наступній зустрічі. Але потім є один такий дуже сильний і важкий випадок. Я би навіть його хотів прочитати. Він в кожному з Євангелій в кінці, коли Ісус іде на Оливну гору. Тобто там є питання про спасіння. Тому що там чекає його страждання, хресна дорога. І там дуже по мозгам б'є і його, і учнів питання: «А як? Ну ми ж чекали. Тобто як можуть тебе розіп'яти? Ти ж месія. Який ти месія, якщо тебе розіпнуть?» Тобто це величезна криза в стосунках з Ісусом, в стосунках християн, які вірні, живуть по заповідях. Як ти міг допустити до страждання? Як ти міг допустити до смерті? Тобто це дуже глибока війна. Коли є величезне страждання, є хвороба, є смертельна небезпека. І в Євангелії від Луки, там можна і в Марка прочитати, і в Матея, всіх от такий дуже драматизм після останньої вечері. Це в 22 розділі від 39 вірша. Лука так описує: «Тоді вийшов Ісус і пішов, як звичайно, на Оливну гору, слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм: моліться, щоб не ввійти в спокусу». Тобто в яку спокусу? Зневіритися. Моліться, щоб не ввійти в спокусу. Він з ними, кажуть, що пішов на гору переображень, щоб вони бачили його силу і міць, і коротко після того досвіду, такого світла величезного, вони досвідчуватимуть його страждання. Він каже: моліться, щоб не ввійти в спокусу. Тобто не введи нас у спокусу, ми в очі наш молимося. Властиво, тут є той момент, що не Бог нас вводить у спокусу, а є процес входження в спокусу. Тобто він пропонує, диявол, думку. Не дасте ради. Що це за спаситель, якого розіпнуть? Вони на хресті говорять йому: зійди з Христа, якщо ти месія. Тобто, щоб ви не війшли в спокусу. Моліться. І сам, відійшовши від них, так як кинути каменем, і ставши на коліна, почав молитися. І знаєш, я згадав, в нас в кімнаті бабці, яка пережила, тобто прадідо побудував цей будинок, він пережив і Першу, і Другу світову війну. Моя бабця пережила Другу світову війну. Згадай, що от у нас тут на Закарпатті, я пам'ятаю, у людей, які пережили Другу світову війну, дуже часто був цей Ісус, образ Ісуса, який молиться в Гефсиманському саду. Мій внучатий дідусь, бабкин брат, такий великий образ у нас був, він сам його намалював. Він пережив Другу світову війну, царство йому небесне. І тоді люди в тому часі дуже часто оцей образ Ісуса, який в Оливному саду молиться під час Другої світової війни, вони до нього, напевно, часто поверталися. Оцей образ, ти бачив його такий?
Ісус на колінах.
Так, на колінах, але в наших домівках на Закарпатті, якби в тих таких, не знаю, 10, 20, 30 років тому, він дуже часто був там, де є старші будинки, не ці New House. Новобудови, там вже не знайдеш такого, але всі ці старші будинки, в багатьох із них, я пам'ятаю цей образ його молитви, де він стоїть на колінах і молиться. І тут є якби довіра. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тобто спаси мене. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тобто ти можеш мене спасти, але якщо немає цієї, скажімо, потреби чудесним образом спасати мене, якщо я маю випити цю чашу страждання, тому що це є наслідок гріха, гріховності людей, які оточували нас, це теж питання спасіння. Чи Бог хотів смерті свого сина, чи Отець послав Ісуса на смерть? Не на смерть Він послав Ісуса, щоб спас нас. Смерть, не Бог хотів смерть, смерть війшла через невірність людини, і якраз наслідком, консеквенцією смерті Ісуса є те, що було достатньо злих і темних людей, щоб Ісуса вбити, які не хотіли прийняти ту дорогу спасіння, яку Він запропонував. І він говорить, що але нехай буде воля твоя, тобто я вірю тобі, навіть якщо не прийде чудесне зцілення, що ти мене через це проведеш. І далі чуємо, тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Тобто він отримував на цій дорозі відповідну силу. І так і ми від нашого Спасителя і Месії Помазаника отримуємо відповідну силу, якщо ми до неї звертаємося і не впадемо в спокусу, тобто не зневіримося, що є спасіння для нас. І чуємо далі повний скорботи та тривоги, тобто болі, скорботи і тривоги. Тобто якої тривоги? Ну це його лякає. Він його лякає, він давить на мозги. Пильніше молився, вихід властиво, ще пильніше молитися, ще більше молитися. І під його став, мов, каплі крови, що падали на землю. Там Павло каже, ви ще не боролися до крови. Ви ще не молилися так сильно. Правда? І підвівшись, вставши, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Тобто вони знеболюють свій страх, смутком засипають, втікають від цієї реальності, потім залишать його і сказав їм, вставайте, чого спите? Моліться, щоб не війти в спокусу. Це настановлення, цей приклад Ісуса, ну він несамовито сильний в цьому контексті. З однієї сторони, чого потрібний цей шолом спасіння, як це відбувається, з другої сторони, цей час, який ми переживаємо. Дуже-дуже я розмовляю з людьми, і сам ну, не раз буває оці напади, давлять на мозги, різні ситуації, смерті, страждання, страхи, тривоги, що якби я не молився, і це час якраз на ще більшу і глибшу молитву, коли темрява згущується і давить на мозги.
Тут може бути з цього, думаю, така порада для нас усіх і для тих, які дивляться, слухають, власне, молитва. Молитва зміцнює цей шолом спасіння. Молитва довіри до Бога, що ну, в ньому є спасіння.
І властиво, це я вчив дуже такий важливий момент зрозуміння. Тобто в молитві і в погляді на Ісуса, наприклад, це ж може бути і хресна дорога, це може бути і тайне життя Ісуса, смерті і воскресіння. Ми знову і знову щороку це переживаємо. Тобто потрібно зглибити і зрозуміти, яким чином Ісус спасає мене, яким чином Ісус спасає нас. Як Він це робить в моєму житті, як це відбувається в житті моїх близьких і рідних. Тобто, думаю, що от, аспект розуміння, аспект світла, відкриття є дуже важливою частиною. Ісус розуміє, що Отець Його спасе, що може спасти. Ось, і тому ну, моя ще пропозиція до того, щоб після прослуховування цієї нашої цього розважання нашого, цього ділення, щоб ви, дорогі слухачі і глядачі, побули з цією темою, пішли на молитву і послухали, зглибили цей стосунок з Ісусом як Спасителем. Від чого Він вас спасає? Чого Він ваш Спаситель? І якщо вам не вистачає от цієї глибини довіри в Нього як Спасителя, просіть Духа Святого, просіть, щоб Він відкривав вам, щоб відвів вас на цю глибину досвіду і впевненості того, що Ісус вже спас кожного з нас, а нам потрібно війти в цю сферу, в цей простір спасенних і підтримувати один одного і ділитись цим откровенням.
Для мене було важливим почути в цьому останньому пункті, який ви говорили, про те, наскільки сильною була ця боротьба Ісуса і апостолів теж, самих учнів, що це входження в спокусу, щоб не увійти в спокусу, не зневіритися в того, котрого вони вже повірили, але завжди ця спокуса, якби зняти цей шолом, там якось сам справлюся. Ні? Тому дуже дякую.
Дякую.